Vyrůstal pod tatínkovým klavírem a to se na něm prostě muselo podepsat. 18 let doprovázel na ten samý nástroj paní Hanu Hegerovou, doma i v zahraničí, taky Martu Kubišovou a taky Lucí Bílou. Sám ale tvrdí, že jeho životním tématem je především skladba. Komponuje především scénickou hudbu, vytvořil muziku k víc než 200 filmů, televizních inscenací, seriálu i divadelních představení. V porovnání s tím je podle něj častý klavírní doprovod velkých hvězd jen zájmově uměleckou činností, na kterou se jezdí vyblbnout. A je vděčný za to, že přijde mezi lidi. Skladatel a klavírista se slavným otcem Petr Malásek je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak jste taky vděčný, že jste se dostal mezi lidi dneska.
No velice, velice. Já jsem se vrátil z dovolené, takže je to takový jako první kontakt s civilizací a hned takováhle milá příležitost.
Teda je to taková plynérní otázka, až se mi chce říct, ale kdeže jste byl?
My jsme tak cestovali v podstatě na velmi známý místa. My jsme taková rodina, která má ráda tradice a má takové kotvy a každý rok si je plníme a jedna z nich je, že jezdíme do Rakouska, tam na jich Rakouska k těm krásným jezerům. Bereme sebou kola a je to jako úžasná.
A tam vás nikoho dovolené. Nikdo nepozná, že?
No o to ani nejde, tak my zase nejsme takový, že bychom se stranili lidí naopak, ale no a pak druhá část byla, že jsme jeli k moři na Krétu a taky to tam bylo fantastické.
Řekněte, jak dlouho musíte vlastně sedět zavřený nad nějakou skladbou, aby vám ti lidé začali chybět?
No, to je různé. Ono to vždycky záleží, jak moc je práce. Někdy ten čas si tohle určuje sám, protože když má člověk termín, má napsat hudbu k filmu a zjistí, že má na to třeba 14 dní, což není úplně jako neběžná věc, tak potom sedíte doma těch 14 dní, pokud zrovna nejsou nějaké koncerty. Ale většinou tak vyjde, že nejsou, což je docela fajn. No a pak je to teda ve dne v noci práce a pak mi teda ty lidi začnou velice chybět. A
po těch 14 dnech.
Po těch 14
dnech. Takže dá se říci, že 2 týdny bez lidí fajn.
Ano, ale já jsem jako si myslím založením docela samotář, já se vystačím sám, i moje zájmy jsou takový jako samotářský, já moc nemám rád třeba kolektivní sporty, nehraju fotbal, nebo ani jsem nikdy jako k tomu netíhnul, rád jezdím na kole, rád jezdím na motorce, to jsou takové věci, kde je člověk jenom sám za sebou a promítá se mu v hlavě to, co by chtěl, to, co by nechtěl, to, co udělal špatně, co udělal dobře.
Co jste naposledy udělal špatně? To je moje oblíbená otázka.
Ano. No to je těžký, tak je to asi takových těch 1000 malých maličkostí, který pak člověku otravují život, že někdy něco člověk zapomene, nebo že člověk něco nestíhá a vždycky si říkám, já si to příště budu muset ten čas nějak líp zorganizovat, aby tohle se mi už nikdy nestalo. Ale
čili time tak, management trošku.
Time management je moje slabá stránka, ale já myslím, že to mají všichni úplně stejný. Zatím klepu na dřevo, že nic tak fatálního, co bych udělal špatně, zatím mě nepostihlo.
A umíte se pochválit hezky?
Ani ne. Já si myslím, že...
No chtěla jsem se vás zeptat, za co byste se pochválil, abychom byli vybalancovaní.
Ano, já jsem takový člověk, který spíš žije ten svůj život a čeká, co ho na té životní cestě potká, ať už to jsou jako větší věci, anebo i ty maličkosti. A docela se, myslím, z nich umím radovat, ale neohlížím se moc zpátky. Takže mám sice rád ty tradice, jak už jsem říkal, ale takový, že já jsem se třeba nikdy nevedl statistiku, co všechno jsem udělal, na čem všem jsem se podílel, protože to jsou pro mě věci, to jsou děti, které jsem vypustil do světa a ty už si žijí svým vlastním životem.
No, ale stejně se pořád o děti vypuštěné do světa a o tom bych mohla vyprávět. Se stejně dál zajímáme samozřejmě.
No tak, ale stává se, že někdy slyším nějakou hudbu, říkám si, je, to je docela zajímavý a pak zjistím, že jsem to před 30 lety napsal třeba já.
A stalo se vám někdy, že jste slyšel svoji starou hudbu a chytil jste se za hlavu a řekl jste si, tak takhle už bych to dneska nenapsal?
No, ano, ale to je dáno věkem. Ono, většinou, když je člověk mladý, tak jde do všech věcí po hlavě a moc o tom nepřemýšlí a pracuje tak jako víc pudově. A když pak člověk stárne a něco už má za sebou, tak jednak ho dohání ta pověst, že má strach, aby si jakoby nepokazil něco, co si tak jako pracně budoval, i když to je strašně pofidérní věta. A pak taky má víc zkušeností, má víc nebo širší náhled na ty věci, což speciálně u tvorby, ať už je to spisovatelství nebo malířství, hudba, tak je, si myslím, strašně důležitá věc. A proto někdy ty věci jsou docela naivní.
Ale poslyšte, vy na mě působíte hrozně příjemným dojmem takového vlastně šťastného člověka.
A já si tak jako troufám říct, že v podstatě jsem šťastný člověk.
A teď ten dotaz. Nikdy v průběhu tvorby nebo v průběhu dosavadního života vás nepotkaly takové ty momenty marnosti?
Mnohokrát. Ale já mám takový motto, že ono, když nejde o život,
ano,
tak
já vím, o co jde.
Víte, o co jde. A já myslím, že člověka za život potkají tak jako smutné věci a jako v podstatě nevyhnutelně, protože každý má nějaké rodiče, který mu odejdou. A to si myslím, že to jsou věci, kdy má člověk tak jako se zastavit a kdy opravdu o něco jde, no, o zdraví svých blízkých a tak. A takže pokud jde o práci, tak je to jako velké téma, je to jako důležité, ale v podstatě se vůbec nic nestane.
Říká klavírista a skladatel Petr Malásek, který je dnešním hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já když jsem si pročítala váš profesní životopis, tak mě došlo, jak vy se vlastně neustále pohybujete v blízkosti výrazných samostatných žen.
Ano.
A ptám se, jenom připomenu pro posluchače, už zmíněná Hana Hegerová, už zmíněná Marta Kubišová, Lucie Bílá, to všechno jsou ženy velmi svérázné, což myslím v pozitivním slova smyslu, mají prostě svůj styl. A mě by zajímalo, jestli tyhle ženy nějak změnily váš pohled na svět.
Paní Hegerová 100%. Já jsem k ní nastoupil, když mi bylo asi 25 let. Byla to úplná náhoda, protože my jsme se kdysi potkali. Já jsem kdysi hrával tady v rozhlasovém Big Bandu taneční orchestr Československého rozhlasu. A ona s náma jednou vystupovala jako host. A protože má většinu věcí postaveno na klavíru, tak si mě nějakým způsobem zapamatovala, jak jsem jí tenkrát doprovázel a když jí vypadl pianista na nějaký zahraniční zájezd, který ona chystala, tak mi volala, jestli bych ho nezaskočil. Takže já vlastně
to byla první
koncert,
podsta.
To byla první podsta a první koncert s ní jsem měl v Bonnu a ve Vídni. Což bylo úžasné, protože já ještě shodou okolností jsem v té době byl na vojně v armádním uměleckém souboru, takže první opušťák jsem měl vypsaný do Bonu a do Vídně, což bylo v té vojenské knížce něco tak nevídaného.
Úžasné, ale řekněte, čím vás ovlivnila konkrétně?
No, vlastně nejenom po té profesní stránce jako hudební, protože ona měla velmi vyhraněný pohled na hudbu a na to, jak mají věci znít a jak mají věci působit na posluchače. Její heslo, ať hrajeme kdekoliv, ať hrajeme v tom úplně nejzapadlejším klubu, v nějaké úplně nejzapadlejší vesnici, kdekoliv v zahraničí, tak vždycky musíme hrát tak, jako by tam seděl ten největší producent, který nás může slyšet. A druhá věc, že jsme museli mít všichni perfektně vyčištěné boty. To jako všichni z kapely.
Já myslela,
to
jsou zuby.
Zuby ne, zuby taky.
Zuby
to
mohly
se předpokládalo.
Být špinavé, ano.
A ona byla takový velmi člověk, který měl rád život a myslím, že nejenom mě, ale všechny kluky z kapely, který jsme jí doprovázeli, tak tím strašně nakazila. Takže my od té doby se neustále scházíme i s ní, i když ona už ukončila svoji dráhu. Teď je fakt, že už jsme u ní dlouho nebyli, ale jsme v telefonickém kontaktu, takže se něco chystá. A ona je pořád ta stejná, mladá, tak, jak když jsem s ní začínal.
Plná humoru, sarkazmu, ironie.
Přesně tak.
Kdy jste se s ní viděl tak hezký česky, jak se říká face to face naposledy?
No, face to face to bylo na její narozeniny a bohužel už je to rok. Takže, jak říkám, máme tam dluh. Ona měla tak nějaké jako patálie trošku zdravotní, tak jsme ji nechtěli obtěžovat a teď se domlouváme všichni, že musíme se domluvit a přepadnout jí nakoupit dobré víno, nakoupit dobré jídlo a trošku jí zase poveselit.
A máte nějaké bližší informace o tom, nechci být vtíravá samozřejmě, ale jaký celkově je paní Hegerové teď?
Já si myslím, že tak úměrně věku, ale myslím, že ta její hlava a ty její zájmy a ta její pozornost, kterou ona upírá ke světu, to je trošku neuměrné věku, protože ona je v tomto jako velmi činorodá. Ona třeba strašně sleduje rozhlas, je docela možné, že bude poslouchat i tento můj rozhovor.
Zdravíme moc, paní Hegerová.
A takže vždycky, když s ním mluvím, tak si hned všechno schytám. Říká, Petře, vy jak jste tamhle byl, měl jste špatnou košili, tamhle to bylo dobrý, co jste udělal. To. Takže ona všechno sleduje.
Jasně, ta košile v rozhlasu je v pohodě.
Ano, ano, pokud tady nebude nějaká kamera.
Ale já jsem se dočetla o vašem vztahu s paní Hegerovou zajímavou věc. Vy jste řekl, jsou-li ty údaje správné, že ona vás naučila, abyste nebyl ušlápnutý.
Možná také trošku. No, já si pamatuju na jednu situaci, kdy jsme někde zkoušeli, tuším, že to bylo v německé televizi a já jsem se nějak dobře neslyšel, tak jsem poprosil jako velmi slušně pana zvukaře, jestli by mě nemohl přidat a ona si mě pak zavolala k sobě a strašně mi vynadala, říká, že jako při vší slušnosti prostě je tady určitá hierarchie a člověk se musí chovat k těm lidem jakoby velmi důrazně. A tohle já jsem se ale nikdy jako úplně nenaučil. Já mám takový pocit, že všichni jsme jako na jedné lodi, tady jsme tady krátce, takže bychom se k sobě měli chovat jako velmi úctivě.
A jenom pro objasnění tady toho, ona si myslela, že k tomu zvukaři, od kterého jste chtěla, aby to pustil více nahlas, takže se chováte příliš ušlápnutě?
Ano.
Že jste měl zařvat, bouchnout pěstí do stolu.
Ano, ne, říct mu to jako velice důrazně a ne tolik prosit a ne tolik jako být jako trošku v situaci, že aby mi on udělal tu službu a že budu vděčný, když mi tu službu udělal.
No, na mě to totiž působilo to, co jsem četla, takže vlastně váš život do Hany Hegerové byl ušlápnutý, zatímco váš život po Haně Hegerové byl už naprosto sebevědomý, sebejistý a bez jakýchkoliv prosím.
Tak. Já si myslím, že to tak úplně není. Já si myslím, že sebevědomí mám poměrně dost. Možná ho tak jako úplně neprojevuju. Spoustu lidí mi říká, jako, že působím skromně. Já si to až tak úplně nemyslím. Já působím tak, jak působím. Konec konců asi to mám i geneticky daný. Já jsem měl, moje maminka byla taky taková jako velmi slušná paní. Moje babička ještě jako stokrát víc. To byla ta vysloveně paní, která koukala na svoje okolí takovým jako velmi úctivým způsobem. Tak asi jsem to zdědil.
Ale myslíte si, Petře, že takováhle, o slušnosti nemluvíme, ta je krásná v jakékoliv poloze, ale taková ta až ušlápnutost, jak vy sám jste řekl, že je to věc, která nemůže být v show businessu handicapem?
Já myslím, že ne. No, ušlápnutost asi ano. Ušlápnutost možná jo, protože show business je tvrdá záležitost někdy. A je potřeba, aby se člověk uměl ozvat, ale já to opravdu umím, jako moji kolegové by mohli vyprávět.
My jsme trochu opustili to téma ženy celkem a já se k němu ráda vracím. Řekněte mi, čím je vlastně žena pro vás zajímavá? A pro boha nemyslím teď nějak jako sexuální objekt. Ale když vidím kolem vás stále na těch fotkách tu Lucku Bílovou, Martu Kubišovou a Hanu Hegerovou, tak si říkám, on prostě uznává ženy, které jsou samostatné, umějí se o sebe postarat, mají své názory, nestydí se za ně a prostě nosí takzvaně hlavu vysoko. Líbí se vám to na ženách?
Mně se to líbí, taky proto si myslím, že moje žena je úplně největším příkladem.
Ano.
Tady v tomto životním postoji. Mně se to líbí, protože já mám rád partnerství. Já mám rád partnerství rovnocenné. Mám rád, když si člověka vedle sebe můžu vážit, ať už je to profesně nebo soukromně, když k němu můžu mít úctu, můžu být hrdý na to, jak se chová, co říká a to většinou tyto silné sebevědomé ženy splňují.
Když máte, a vy jste to sám nakousl, když máte za ženu úspěšnou herečku, ale takto sebevědomou ženu, tak vyžaduje to nějakou dohodu předem, jak budete fungovat, nebo to tak plyne samo a je vám v tom dobře?
O žádné dohodě nevím. Myslím, že nám je dobře, my si tak vyhovujeme. Je pravda, že jsme oba poměrně vytížení lidé, takže my se tak strašně rádi vidíme, když už se vidíme, že nemáme vůbec myšlenky na to se někde hádat nebo se přijít o věci, o kterých se vůbec přijít nestojí. Jako jestli je někde nevynesený koš nebo nevyměněná žárovka, abych byl genderově vyvážen.
Takže diskutujete o jakých věcech?
No tak my diskutujeme o tom, co jsme prožili, my diskutujeme o tom, o sobě, diskutujeme o synovi a diskutujeme o životě. A vlastně to jsou ty nejdůležitější a nejhezčí diskuze.
Čili nějakou produkcí běhu domácnosti se nenecháte absolutně zajistit?
Každý dělá to, k čemu zrovna se nachomítne, protože jinak se to zvládnout nedá.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Petr Malásek, klavírista, skladatel, hostem dnešní Osobnosti Plus. Já když jsem se dívala na ten průřez tou tvorbou vaší, tak jsem si říkala, to určitě ti, kteří mají rádi pop, tak mu vyčítají tu klasiku a ti, kteří mají rádi tu klasickou muziku, tak mu vyčítají ten pop. To bude asi častější a ptám se, je to tak?
Nezaznamenal jsem to. Můj ideál byl vždycky, ale už od mládí, byl v určité univerzálnosti. Ale i paní Hegerová to měla vlastně strašně ráda. Ona strašně milovala jazzmeny, kteří měli za sebou vystudovanou klasiku. Protože ta klasika samozřejmě je určitý grunt, určitý základ, určitý způsob nazírání na hudbu a určité jako třeba pohrdání konvencemi, nebo že člověk jako si nedovolí udělat něco tím nejjednodušším způsobem, jak to lze. Že vždycky jakoby se snaží trošku ty věci hudební zamotat tak, aby to bylo zajímavé. Aby to nebylo úplně jako v prvním plánu. A já si myslím, že tohle, v tomhle jsme se jakoby potkali a našli, protože to je také můj ideál. Já si myslím, že hudba by měla být sdělná, byť mám rád soudobou vážnou hudbu ve všech jejich podobách, tak ne vždycky se s tou skladbou potkám. Teď nemluvím o Stravinském a o těchto těch klasikách, ale třeba o těch úplně současných skladatelích.
Víte, co mě ale napadlo, že někdy přílišné rozkročení a nejen u skladatelů, vlastně ve všech oborech. Někdy to přílišné rozkročení může být prostě na škodu věci, protože kdybyste se soustředil jen nebo převážně prostě na jeden směr, tak byste se třeba mohl v něm dostat dál. Není to tak?
Já vám úplně rozumím, ale já nevím, jestli bych byl šťastný. Jako mě strašně baví ta rozmanitost. Mě strašně baví, já už když, jak jsem mluvil o tom tanečním orchestru Točru, jak jsem tady byl, tak to byla skvělá škola, protože já jsem ráno přišel do studia a teď každou hodinu přišel někdo s notami nebo bez not a po každý to byla úplně jiná hudba. Někdy to bylo jako jazz, někdy to byl big beat, rock and roll, někdy to bylo až do vážné hudby a my jsme se s tím všichni museli popasovat.
Já to chápu, ale prostě přece jenom rozkročení od koncertu pro flétnu a smyčce, který jste napsal, až po hudební doprovod k troškovým filmům, se mi zdá, že to je hodně daleko od sebe. Já věřím, že vám to vyhovuje, že vás to baví. Ale třeba takhle. Váš otec, připomeňme posluchačům,
Jiří Malásek,
ale ano, hlavně romantický klavír, ano, jsem chtěla ano, říct. Ano. Tak co by si myslíte, že by třeba řekl na ty vaše popové projekty?
Já myslím, že on by s tím vůbec neměl žádný problém. On sám také neměl problém. On napsal spoustu fantastické hudby, ať už to byly starci na chmelu, dáma na kolech, ty muzikály, a pak napsal také hudbu, já nevím, Ikarův pád, to byly takové ty slavné nezralé maliny, slavné Hubačovy inscenace, kde ta hudba byla jako velice propracovaná a závažná. A do toho natočil romantický klavír, také s tím neměl vůbec žádný problém. A ten naopak tam měl na erbu vytknuto, že ta hudba musí být co nejjednodušší, byť mu to všichni vyčítali kritici té doby. Ale on říkal, to musí být hudba, kterou si paní lékárníková bude schopná zahrát jedním prstem u sebe v obýváčku. A proto ona ji přijme. Takže on tuto jednoprstovou variaci ještě prokládal jako virtuózními pasážemi, kterou si teda paní lékárníková asi nezahrála, ale ten duch toho pojetí nebo toho romantického klavíru, myslím, že se mu povedl. Důkazem je, že vlastně dodnes ty desky se prodávají, dodnes vycházejí, a já jsem k tomu romantickému klavíru nikdy netíhnul a vždycky jsem se tomu teda velice bránil, tak jsem za to rád, za něj jsem rád.
No, přesně, že jste k němu netíhnul je jedna věc, tak tomu rozumím, že jste netíhnul jako způsobem vlastní tvorby. Ale poslechl jste si ho rád? Ještě? Teď? Nikdy?
No, čím jsem starší, tím si ho raději poslechnu, protože to ve mně evokuje jako ty doby, kdy on to točil a kdy vždycky nadšený přinesl ten pásek ze studia a ve mně to vrací jakoby do mládí a do vzpomínek, ale není to jakoby úplně moje hudba, kterou bych se obklopoval.
A řekněte, Petře, na závěr této části našeho povídání, když si vybíráte to, k čemu třeba muziku budete psát, kterému z filmů, tak jsou to filmy, na které byste se třeba rád sám podíval, anebo to je jedno?
Jedno to úplně není, ale třeba pro mě je docela důležitý žánr. Když mi někdo nabídne pohádku, tak pohádka je zrovna taková věc, která je hudebně velice vděčná a může se tam člověk, já nevím, jestli je správné slovo, vyřádit, ale to pole toho hudebního rozpětí, které se tam dá aplikovat na tu pohádku, je velice široké a to mě na tom baví.
Jasně, ale já jsem teď měla na mysli ty filmy.
No, i filmy jsou pohádky. Taky jsem u nich udělal spoustu.
Čili vy je berete jako pohádky a neberete jako...
Ne, tak jsem to nemyslel. Ale tak jasně, že člověk dostane nabídku, ne všechny akceptuje a potom ten film udělá a pak třeba se to úplně nepovede. To se může docela
dobře
stát.
Ale ani to není ten případ, který jsem měla na mysli. Vám se ta muzika povede. Jenom je to k filmům, které...
Které třeba se úplně nepovedou, ale
ne,
to je
úděl. Které mě k vám nejdou, takhle.
Já nevím, jestli se dají lidé...
Ne, já nechci jmenovat, abych někomu posuzovat. Neublížila, já ale vím, jsou to takové ty čistě komerční, širokozásahové, veselé filmy.
Ano, já tomu rozumím. No, tak možná to je to široké pole působnosti, které se tak snažím obsáhnout.
Petr Malásek, klavírista, skladatel, dnes v Osobnosti Plus. V rozhovoru budeme pokračovat samozřejmě po zprávách, takže zmizíme jen na pár minut. Zůstaňte s námi. Jsem hodně pudový muzikant. Okamžitě reaguju na to, co cítím, zaznamenávám každý nesoulad nebo nesoustředění, říká o sobě. Když cítíte takový nesoulad nebo nesoustředění, pudově reagujete jak? Zeptám se. Pak mě taky u Petra Maláska bude zajímat, jestli mu tatínek dal ke skládání nebo hraní nějakou základní radu, na kterou nikdy nezapomene, jestli má své prsty pojištěny a nakolik a jak dalece ho uvádějí ve stav šílenství bulvární novináři. Zůstaňte s náma.
Osobnost Plus.
Ještě než se dostaneme k těm otázkám, které jsem zmínila, Petře, tak na jednu věc si musím zeptat. Vy jste Reflexu řekl, že posledních 10 let jezdíte takhle na ty šňůry s těmi zpěváky, konkrétně teď nově, to je taky Lenka Nová, tak jezdíte skoro každý den a že to pro vás znamená nesmírně šťastný profesní život. A potom říkáte, že skladba je těžiště vaší práce. A tak jsem z toho jelen, protože na tu skladbu vám tam těch 10 let nezbylo místo, nebo ano?
Zbylo. Ono se to dá všechno stihnout. Na koncerty se většinou, pokud nejsou v Praze, tak se vyjíždí většinou nějak odpoledne, třeba ve 3, ve 2, podle toho, jak je to daleko. A do té doby je spoustu času. Já jsem člověk, který vlastně toho moc nenaspí, protože já docela rád vstávám. Já mám rád rána. Rána takový ty období, kdy ty špatné síly ještě spí a celá rodina spí, teď to nemyslím, že to jsou špatné síly, a celý dům spí a ulice a člověk je v takovém jako podivném tichu, teď svítá a myslím, že tam jakoby ta hlava pracuje nejlépe.
Rozumím tomu dobře tak, že vy přijedete třeba v 11 koncertů nebo o půlnoci, jdete spát, vstanete ve 4 za kuropění a skládáte?
Ne, každý den vstanu ve 4, to určitě ne. Ale budím se tak třeba mezi 6, 7 a někdy dřív. Když je hodně práce, tak člověk si musí nařídit i budík.
No a jak to děláte, že vypadáte neustále tak vyspaně?
Já nevím, třeba...
Geny.
Možná geny a možná mě potkávají hezký věci, třeba tady sedím u vás teď.
A je to veselé.
A je to veselé.
Řekněte jenom pro zajímavost, jakou klasickou muziku jste v posledních 5 letech složil a pokládáte ji za špičkovou?
Myslíte vážnou, jakoby z oblasti vážné hudby?
No, já jsem byla poučena, že se nemá říkat vážná, protože ona může být i velmi nevážná, ano, ale klasická ano. Muzika, ta to má všechno v sobě.
Mám rozpracováno, já už mám strašně dlouho rozpracován houslový koncert a mám strašně dlouho rozpracován smicový kvartet. Smicový kvartet jsem slíbil svým kamarádům z Epoch kvartetu, to je takové těleso, který vlastně není při něčem, ale jsou to 4 fantastický smicaři, houslisti, kamarádi, kteří hrají napříč žánry. Oni dovedou zahrát cokoliv.
No, ale všimněte si, že jsem se ptala,
co jsem dokončil.
Co jste špičkového dokončil, ne co máte v plánu.
Ano, já na tom pořád pracuji, ale nedokončil jsem nic. A to je právě to.
A to je ono, co jsem vám říkala.
Ano, to je to. Jakoby taky už mi není 20. Ono vlastně na tom stáří, nebo
stáří.
Možná ještě stáří, ne, ale na tom věku, který tak jako ubíhá a strašně rychle ubíhá, čím dál rychleji, tak vlastně je nejhorší, že člověk ztrácí sílu a energii. Že byly doby, kdy jsem dokázal pracovat na 2, na 3 projektech současně a vůbec mi to nevadilo. To překlopit hlavu z jednoho žánru do druhého, z jednoho divadelního představení do druhého. A všecko jsem jako zvládal a jako s velkou energií a radostí. A teď už to neumím. Už
Helejte,
mám potíže s jednou.
Já nechci být ti pichlavou, abyste mi dobře rozuměli. Jenom mě vážně zajímá, jak to plánujete? Tak když vidíte, že vám nezbývá tolik sil na tu klasickou muziku a zároveň dobře víte, že být doprovodem vlastně komukoli je pro vás to vyblbnout se, tak neláká vás to prostě se věnovat jenom tomu vyblbnout se a hodit tu klasiku za hlavu?
Ne. Já bych asi nebyl šťastný.
Vy potřebujete, aby vás něco honilo.
Ano, potřebuji trošku ten bič nad sebou, ale hlavně potřebuji tu vyváženost. Tu vyváženost té introvertnosti, té skladatelské práce, kdy opravdu je člověk úplně sám a je jenom sám se svými myšlenkami a depresemi. A potom potřebuji tu partu kolem sebe. A já mám štěstí, že ta parta je povětšinou stálá. My už strašně dlouho hrajeme s tou naší kapelou. Začínali jsme jako jazzový soubor, jazzový band před 23 lety a pořád jsme zůstali spolu v podstatě bez jediné změny a postupem času jako jsme se dostali i k těm soulistkám. A
jasně, ale vy jste řekl, že vy potřebujete jakousi tu vybalancovanost. Ale co je to za balanc, když jste za těch 5 let nic nedokončil, ale máte za sebou stovky a stovky koncertů na těch túrách? Rozumíte?
No, já se pořád těším, že já nevím, třeba budou prázdniny. A,
ty už jsou.
Ano. A já budu mít volno a sednu a dodělám všechno ty svoje resty, které potřebuju.
Jasně, jasně.
A pak se na to samozřejmě vykašla, odjedu na dovolenou.
Petr Malásek, skladatel, klavírista u nás na Českém rozhlase Plus. Teď k tomu, co je to býti pudovým muzikantem. To by mě zajímalo. Jak se pozná, že jste pudový, anebo případně nejste pudový muzikant?
Já jsem zažil spoustu kolegů, kteří měli za sebou desítky hodin práce nebo hodiny práce denně u cvičení na svůj nástroj a každou skladbu si museli vypilovat úplně do detailu, nejenom technicky, ale i jakoby výrazově, kterou část zahrát pomaleji, to necítili, to jakoby přirozeně.
A nezbylo tam místo na emoce potom.
Přesně tak. A pro mě pudový typ, ať už je to teda muzika nebo jakýkoliv jiný, může být i pudový herec, pudový kdokoliv, pudový moderátor, je ten, který vlastně každý den to má nějak jinak. Ono těch okolností na koncertě je strašně moc, ať už je to publikum může být nadšené, může být i trošku uzdívané, unavené, s lehkým nezájmem. A pak taky, jak člověk se cítí, jaká je konstelace. A tohle všechno ovlivňuje ten výkon. A pak najednou se člověku hraje. Má pocit, že se mu otevřelo nebe a najednou ho napadají věci, které by normálně ho nenapadly. A tohle je pro mě pudový způsob hraní.
A snesete se jako se spoluhráčem, myslím, nebo se zpěvákem, který takový není? Který to musí mít přesně tu řádku pořádce popsané?
Já se obávám, že ne, ale měl jsem štěstí, že všechny ty zmíněné dámy, o kterých jste mluvila, a i spoustu lidí, se kterými tak jako mám tu čest spolupracovat, tak takový jsou. A je to opravdu jako velké štěstí, když vy něco uděláte a v ten samý moment ten člověk to udělá taky. Je to takový souznění, že je něco mezi nebem a zemí a v té hudbě ona je to jako... Někomu to může přijít úplně jako legrační, o čem teď mluvím, jo? Ale je to v podstatě jakoby, když dva lidi jdou ruku v ruce spolu a najednou zjistí, že mají stejný pohled na věc a aniž by se domluvili, tak dělají stejné věci.
Mm-hmm. Když jste řekl, že v momentě, kdy máte, ať chcete nebo nechcete při interpretaci navrch ty pudy, tak jak pudově zareagujete v momentu, kdy se vám na průběhu toho koncertu cokoliv nelíbí, co vás ruší?
Tak pak už přichází na řadu určitá zkušenost a nesmí se člověk nechat vyvést z míry. Ono v podstatě to, co ruší mě, nemusí rušit úplně všechny ostatní, je to čistě mu jako osobní problém a pak jde jenom o to se jako trošku zasoustředit a trošku jakoby se přes
tyhle věci přenést. A vy si umíte takhle stoprocentně takhle poručit? Prostě já se tím nenechám rušit?
Snažím se, velice se snažím, ale někdy je to těžší, někdy je to lehčí, ale já jsem měl takový předobraz můj a na to vždycky vzpomínám, my jsme přišli s paní Hegerovou do klubu Lávka, kde bylo asi 150 izraelských studentů, kteří vůbec nevěděli, na co je poslali, na co jdou. A ona tam přišla, paní, teď oni na ní koukali, jak vůbec nevěděli, co se děje. Ona začala zpívat, tam byl takový strašný rumraj a bordel v těch lavicích, protože oni ještě popíjeli přes den a byli takový jako celý rozjaření. A tohle trvalo asi přesně 30 vteřin, než ona je silou svojí osobnosti absolutně zkrotila a oni pak do konce toho koncertu seděli tiše jak pěny. A to je pro mě důkaz, že ta hudba je v tomhle strašně silná a pokud člověk má ty schopnosti a pokud má nějaký to fluidum ty lidi zmanipulovat a ovládnout, tak je to hrozně hezká věc.
Ani nemusí zpívat hebrejsky, vidíte?
Ani nemusela zpívat hebrejsky, i když taky jim tam jednou dala.
Má i klasika, podle vás, Petře, ráda pudové muzikanty, nebo je to hlavně ten třeba šanzon?
Ne, klasika samozřejmě taky. Takový zářný příklad je Glenn Gould, to byl slavný pianista. Jeho interpretace Bacha je tak neuvěřitelně strhující a pudová, že vždycky jako na to se nemůžu vynadívat v podstatě. Když diriguje Leonard Bernstein, tak to je jako taková záležitost pudová, že to prostě já si myslím, že hudba a pudy k sobě patří. Kolikrát spoustu skladatelů měli ty pudy jako přímý předobraz těch svých skladeb a spoustu interpretů to má tak.
A myslíte si, že když jsou muzikanti, kteří jedou naopak podle ten opak pudového hraní, jedou podle těch přesných not, popisů a tak dále, takže jsou to automaticky špatní muzikanti?
Vůbec ne. Já si myslím,
jenom
že
vás nebaví.
Nemusí mě bavit, ale zase baví spoustu jiných lidí. Takže já si myslím, že pokud má hudebník aspoň jednoho posluchače, tak má smysl to dělat.
Petr Malásek stále ve studiu Českého rozhlasu. Plus, když už jsem zmínila v úvodu, že jste dětství strávil
Pod klavírem,
tak co jste si z toho dětství vlastně odnesl? Takový pocit, že muzika patří k životu, to je asi to hlavní, ne?
Že piano patří do domácnosti úplně stejně jako záchodová mísa, třeba umyvadlo, lednička. A že hudba je taková věc, která je všudy přítomná a že má zázračné účinky, protože když mě bylo smutno, tak jsem si sednul nebo stoupnul k tomu pianu a tak jsem si vybrnkával a zjišťoval jsem, že vlastně je mi líp. A myslím, i takový ten předobraz toho mýho táty, který vlastně si myslím, že byl u té muziky strašně šťastný. Při vší té hrůze doby, která tehdy byla, ze kterou on se musel utkávat, a tak různě kličkovat mezi těmi různými nařízeními a věcmi, tak on se nejradši uchyloval k té muzice, protože tam ho netrápilo vůbec nic.
Dal vám táta do života s klavírem nějakou zásadní radu?
On mi dal nejlepší radu tím, že mi do toho vůbec nezasahoval. On byl tak v pozadí, já jsem cítil, že kdykoliv se na něj můžu obrátit, když něco budu potřebovat, což se párkrát stalo, ale jako v zásadě on mě tak jenom sledoval. Myslím, že se tak v duchu usmíval a byl třeba i trošku pyšnej na to, protože já jsem měl jako nějaký dílčí úspěchy jako pianista, jako dítě, že jsem objížděl různé soutěže a docela se mi dařilo, tak myslím, že tohle ho jako velice těšilo.
Takže
ale když vlastně já jsem dospěl do stádia, kdy jsem začal produkovat svoji hudbu a svoje nějaké jako autorské věci, tak on bohužel zemřel, mě bylo 19. Takže jsme se jakoby trošku v tomhle minuli a nestihli.
Takže v té době, kdy vás opustil, tak ještě nevěděl úplně jistě, že vaše dráha bude taková, jaká bude?
To myslím, že už jistě věděl, protože mě bylo 19, jsem byl v 5. ročníku konzervatoře a studoval jsem klavír, studoval jsem skladbu a myslím, že ta dráha už byla docela nalinkovaná, protože už nebylo moc možností, co dělat jiného. A už jenom se na tu konzervatoř dostat jako bylo docela dost let jako intenzivní přípravy, takže myslím si, že to věděl, že se budu ubírat hudební dráhou, ale jako možná nevěděl, jak to dopadne.
Je to jméno pro vás, nebo ještě lépe, bylo to jméno pro vás ve vašich začátcích handicapem anebo pomocí?
Obojí. Svým způsobem trošku handicap to byl ještě tím, že jsme dělali úplně stejný obor, to znamená klavír, skladba. Takže ať jsem udělal cokoliv, tak vždycky pro určitou část lidí jsem byl trošku jako nějaký protekční dítě nebo člověk, který to nemá tak úplně těžký nebo má to jednoduchý, že mám spoustu kontaktů, ono to tak úplně nebylo. Ono si myslím, že každý tu cestu svojí si musí prošlapat sám, ale já jsem...
Ne, ale jestli se vám stávalo často, že vás srovnávali s tátou?
Ano, to asi jo.
A to by asi nebylo příjemné, ač to srovnání dopadlo jakkoliv, ale tak si myslím, že to není.
Asi ano, já jsem to nikdy nechtěl moc slyšet. Já jsem se o tohle jakoby v podstatě se snažil držet trošku dál, protože mě to samozřejmě rozhazovalo jakoby ve svý dráze a trápilo mě to trošku. A to byl taky důvod, proč já jsem tak jako hrozně hledal nějakou platformu, na který bych se uplatnila, nebo kterou bych si mohl dělat, aby mě právě nesrovnávali. A když mi bylo 19 nebo 20, tak jsem najednou slyšel nějaký nahrávky jazzový a jsem říkal, ježiš, to je přesně, to je to, co úplně jakoby spojuje všechny ty věci, které mám rád. Tam je i trošku té vážné hudby, tam je ta improvizace, tam je ta pudovost, o čem všem jsme teď mluvili nebo pojmenovávali jsme to. A jsem říkal, to je ono. A začal jsem se zabývat jazzem.
A proč jste toho nechal?
Já jsem z toho nenechal, já do dneška hraju.
Jasně, ale nehrajete už čistý jazz, nebo hrajete?
Hraju. Tak to my hrajeme pořád po klubech, v podstatě jednou měsíčně v každém klubu, který ty jazzový, ty skalní jazzový kluby, který v Praze jsou. A to je pro mě největší psychohygiena, protože tam přijdete do toho klubu, začnete hrát a vůbec nikdo neví, kdo je Malásek, vůbec nikdo neví, kdo je jakýkoliv jiný muzikant, většinou jsou to cizinci. A přijdou si poslechnout a vy je musíte nějakým způsobem dostat.
A nemáte pocit, ale že na jazz chodí strašně málo lidí?
Nemám ten pocit.
To možná na vás jich chodí.
Ne, já myslím, že nemám ten pocit. Jako jazz samozřejmě je menšinový žánr, ale má svoje posluchače a zase to má výhodu, že ty lidi, kteří na ně chodí, tak vědí, na co jdou. A nejsou pak překvapení a po první písnice neodcházejí, že to se nedá poslouchat.
Petr Malásek ve studiu Českého rozhlasu Plus. Nikdy jste se nepotřeboval během takového toho odbojného mládí proti tátovi vymezit?
No, já jsem to nestihl. Možná by k tomu asi došlo.
V průběhu puberty.
No, v průběhu puberty já měl tolik starostí sám ze sebou. Ono opravdu, jakoby studium těchto dvou oborů je poměrně časově náročná záležitost. Vy si musíte těch 6 hodin u toho piana odsedět každý den a pak ještě psát nějaké věci na hodiny skladby, takže já opravdu jsem měl tolik v hlavě tolik jiných věcí, než abych se někde vymezoval.
A mimochodem, stalo se vám někdy, že jste něco složil a říkal jste si, jak by to složil táta?
To se mi stalo až spíš později. Právě když jsem s odstupem slyšel, já jsem minulý rok by byl tatínkovi, by oslavil 90. narozeniny. On byl ročník 27. A tím, že ty romantické klavíry v podstatě pořád nějak vycházely a tak to bylo na trhu a nebylo, tak já jsem se domluvil, že by bylo docela hezký udělat takovou zlatou kolekci, takový best of, ale nejenom z romantických klavírů, ale udělat v podstatě z celé jeho tvorby. A tak jsem tak se zamyslel a říkal jsem si, co by vlastně mu udělal radost, kdyby vešlo takhle jakoby reinkarnovaný do světa. A tak jsem vytáhl snímky, ať už to byly z těch alb romantických klavírů, o kterých jsem věděl, že vždycky, když je přinesl domů, že z nich měl největší radost. Tak to takhle jsem vzpomínal vlastně na své dětství. A pak jsem říkal, mně to přijde vlastně pořád trošku málo, protože ho to nepostihuje v té šíři toho, co všechno dělal. A tím, že to mělo být dvojalbum, tak já jsem říkal, tak to bude trojalbum. A já jsem na to třetí album zařadil jednak rarity, takové věci, které hrály třeba s Jiřím Bažantem, staré nahrávky, kdy hráli na 2 klavíry nebo na 4 ruce, což jako, já jsem jako dítě úplně miloval, ale vůbec nikdo to neznal. A pak takové věci, které já považuji za skladatelské klenoty. Takže to všechno je na tom třetím CDčku a mám z toho radost, že to vyšlo a že to zanechalo nějaký takový pomníček k těm 90.
Myslíte si, že rodiny, které jsou takhle svázány muzikou, jako byla ta vaše, takže žijou šťastnější život než ty familie, které to tak prostě nemají a nemají žádný společný zájem?
Já to asi neumím posoudit, tohle já ne.
Vy jste nikdy neskusil to druhé.
Nikdy neskusil to druhé, to ani vlastně jakoby nemám nikde v okolí takovou podobnou rodinu, ale troufám si říct, že jo, protože to, jak říkám, muzika je esence emocí a když někdo s těmi emocemi umí pracovat, tak je pak zvládá i jako člověk.
Mimochodem, máte pojištěny své ruce?
Nemám.
Jak to? Jak to?
Nemám, ani mě to nikdy nenapadlo, ani jsem si vlastně nikdy na ně nedával žádný zvláštní pozor, protože já mám pocit, když bych si daně ten pozor začal dávat, takže to je ten
malér.
Moment, kdy by se mi mohlo něco stát.
Ne? A pořád jezdíte na motorce?
Jezdím, no.
A to si myslíte, že je ideální kombinace?
No, měl jsem pár zlomenin, ale nikdy to nebyla ruka. Asi na ruce dávám pozor. Já vím, že můžu jezdit bez helmy, můžu jezdit v trenkách, ale vždycky mám rukavice.
Pečujete nějak o ty ruce speciálně? To znamená, máte s nimi nějaké rituály, které třeba děláte každý den nebo cvičíte?
Ne, já opravdu jako tady v tomhle já se jednak nepozoruju, a jednak to, ale co teda musím dělat je cvičení na klavír, takže já se snažím každý den k tomu klavíru sednout a trošku ty prsty protrápit, protože je to
hlavou,
sval.
Ale s hlavou nemáte to samé, ne,
protrápit. Ono to je ruku v ruce. Že
já myslela
vlastně
na tu skladbu, trápíte, že byste každý
ne,
den.
Ono to je ruku v ruce, kdy vlastně vy potřebujete vyslat z té hlavy nějaký signál do těch prstů a naopak ty prsty musí poslouchat tu hlavu. Takže tohle to spojení vyžaduje opravdu dennodenní péči.
Když vyjdete se svojí ženou, připomínám opět, že vaše žena je známá, oblíbená herečka a všímají si vás bulvární novináři. A vy jste ten napůl introvert, jak říkáte. Je to tak, co miluje tu samotu občas. Snažím se dávat ty věci dohromady. Tak jak to snášíte?
Já nevím, já to jednak moc nesleduju. Já jenom vždycky zaznamenám, že mi to někdo řekne, že vy už se zase rozvádíte. Takže většinou nás to potká, odněkud jedeme, jako prožili jsme nádherný týden někde v zahraničí a jedeme na první pumpě si vidíme titul, rozvod. Takže vlastně už je toho tolik, že je to spíš úsměvné.
Ale nikdy vás to nerozčílí? Normálně.
Rozčílí, jako rozčílí mi to ve chvíli, kdy do toho začínají motat syna třeba. Hmm. A jednou mě to rozčílilo ve chvíli, kdy už to najednou, že v každém čísle najednou začali spekulovat o nějakých věcech, které byly úplně nesmyslné a vycucané z prstu, tak pak teda jsem sednul a napsal jsem nějaký mail tam do té redakce a myslím, že aspoň na čas to utichlo.
Rozčílil vás někdy ten bulvár natolik, že jste třeba cítil potřebu se soudit? Nebo vaší ženu?
Ano, rozčílil, ale my víme, že ty soudy jakoby nejsou úplně, jednak je to na strašně dlouhý lokte.
Ano, je to běh jednak na dlouhý
krač. K těm soudům musíte mít nějaký relevantní důvod. Musíte dokázat, že vás to třeba připravilo o nějakou práci, nebo a ono je to vždycky jak šikovně napsáno, že slyšeli jsme a údajně a to, že si myslím, že...
A nebo zase se rozvádějí otazník. No,
ano, přesně tak. Takže to jsou spíš jenom takový poloplivance, který na vás někdo se snaží plivnout a vlastně ta obrana moc není, ale tak já to beru tak... Já se nesnažím moc někde prezentovat. Samozřejmě moje žena to má těžší, protože ta její tvář je na obrazovce daleko častěji a lidi mají rádi částečně nebo jakoby nějak v podvědomí lidí chodím díky seriálům každý den do obýváků a takže tam ona je samozřejmě mediálně sledovanější a bohužel i těmi bulváry, ale tak se snažíme se úplně z toho nezbláznit.
Já teď nevím, jestli jsme vůbec řekli, kdo je vaše žena pro ty, kteří by to snad nevěděli.
Moje žena je... velice krásná a herečka výborná Dana Morávková.
To jste řekl tak hrozně hezky. Když se o něčem pohádáte vy dva, tak je to o čem?
Tak většinou o nějakých úplných nesmyslech, protože si myslím, že ty důležité věci nějak jako máme v pořádku, takže teď mě vlastně jakoby vůbec nenapadá, když jsme se naposledy pohádali, tak spíš to jsou takový jako půdky, který velmi rychle odezní a pak se tomu zasmějeme.
A tlačí vás někdy vaše žena do tvorby?
Ne.
Netlačí?
Netlačí, ale je mým prvním posluchačem a velmi kritickým, což já velice vítám, protože samozřejmě člověk nemá ten odstup, nemá tu reflexi. Speciálně, když je něco úplně čerstvý, tak to máte v hlavě a máte pocit, že to je geniální. A já to pak vždycky pouštím svý ženě a když vidím, jak se ošívá, tak je mi jasný, že to jako úplně geniální není, takže většinou to zahazuju a začínám znovu. A nebo ona má jako takový, ne třeba úplně hudební, ale takový velice trefný připomínky k tomu, jako posluchač a jako třeba choreografka, protože ona je mimo jiné i choreografka, tak tu hudbu cítí hodně rytmicky, hodně jakoby cítí v hudbě nějaký život a nějakou emoci a tohle, když tam není úplně tak, jak by mělo, tak ona mě na to jako první upozorní.
A inspirovala vás někdy vaše žena nebo vůbec nějaká osobnost k nějaké skladbě?
No, určitě ano, dokonce nejenom ke skladbě, ale když se nám narodil syn, tak moje žena dostala, nebo společně my dva jsme dostali nabídku od Plzeňského divadla vyprodukovat balet, baletní pohádku, jmenovala se Čertoviny. A ona, vlastně synovi bylo asi půl roku, baletky ho vozili v Plzni kolem divadla v kočárku a žena stavěla choreografii a já pilně skládal doma hudbu, aby bylo na co tu choreografii stavět. A to byla tak jako emočně vypjatá doba, ještě jak máte to čerstvý dítě a to, že si myslím, že o tomhle by se dalo říct, že to je ovlivněný rodinou nebo někým, koho jako strašně milujete a co vás jako otevřelo to nebe.
Lépe jsme skončit nemohli. Petr Malásek, skladatel, klavírista, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám díky, že jste přišel. A držíme palce samozřejmě ke všem aktivitám hudebním. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.